Det gamle utsagnet om at livet selv kan være mer spennende enn en roman, bekrefter Alfred Hauge til fulle i sin tolkning av Hans Nielsen Hauge. Helt fra bondesønnens guttedager og fram til hans død i mars 1824, tar forfatteren oss med til kjente og mindre kjente hendelser i Hauge sitt liv og virke som predikant og næringslivsgründer. I sol og skygge, vekkelse og trengsler. Romanen Hans Nielsen Hauge, Guds vandringsmann, fra 1947, er innlest av Kari Margrethe Rensel Løvgren.
Kapittel 5. I motvind. Litt senere på året hadde Hauge skrevet en bok til, som han dro til Kristiania med for å få trykt. Nå kom han til å stanse her en tid framover. Han arbeidet med å binde inn bøkene sine. Det han da fikk lære av bokbinderhåndverket, kom ham mye til nytte senere i livet. Men alt før han reiste til Kristiania, var han begynt å holde møter i heimbygda. Og folk likte så godt å høre på ham, at han snart fikk forespørsel om å besøke nabogrendene også. På et av disse møtene kom det første sammenstøtet mellom ham og øvrigheten. Det var på gården Grålum. Husbonden der hette Iver. Folk hadde møtt fram i store flokker, og alle stuer var fylt. Presten og futen var også innbudt, og de kom. Presten hette Urdal. Han hørte til den kristelige retningen som kaltes herrhutterne eller brødremenigheten, og var en rettroende mann, i motsetning til størsteparten av prestene ellers på den tiden. Men likevel var han ikke mye blid på Hauge. Hauge talte, og folk syntes han talte godt. De eneste som hadde en annen mening, var nok presten og futen. Og straks han var ferdig, reiste Urdal seg opp og sa at det var ulovlig å tale Guds ord på den måten, og under slike forhold som Hauge hadde gjort det. Konventikkelplakaten forbød det. Dette var nå ellers bare en halv sannhet, og knapt nok det. Konventikkelplakaten var en lov som kongen hadde gitt om lag halvt århundre tidligere. Den var tenkt til å verne og beskytte dem som samlet seg om Guds ord, men satte riktignok bestemte grenser for hva som var tillatt og ikke. Hauge mente imidlertid at de ikke hadde overtrådt disse grensene her, og ba om å få lese opp det som sto i konventikkelplakaten. Men det nektet Urdal ham blankt. Så nikket han til futen, og futen reiste seg opp og sa at alt var slik som presten hadde sagt. Møtet var ulovlig, og den som holdt det, måtte risikere å bli utvist av sognet. Det kunne bli en oppgave for lensmannen å greie, om Hauge viste seg gjenstridig. Men norske bønder hadde aldri vært vant til å krype for embetsmennene, og de ville ikke gjøre det denne gangen heller. Dette var harde ord, syntes de. Og det som hamret dem mest, var at Hauge ikke fikk lese opp konventikkelplakaten. Det ble murring og høyrøstet snakk omkring i stuene. Så tok husbonden Iver Grålum ordet. Han stilte seg like framfor presten og spurte. Hva har presten å laste denne mannen for? Synes han at han har gjort noe galt med det han har lest opp fra Guds ord, og det han har sagt til oss her i dag? Da skal presten vite at det sto ikke så rart til med mange av oss her i laget, før Hans Hauge fikk tale til oss og vise oss den rette vei å gå. Vi har drevet med drikk og turing og det som verre var, men nå er det slutt på det. Og likevel vil presten forby Hauge å preke. Men å samles om drikk og dans og det som stygt er, det blir tålt. Det sier presten ingenting til. Slik ferd av ham synes ikke vi bønder er rett, og vi bøyer oss ikke for ham i det kravet han har lagt framfor oss. Dette var myndige ord. Flere begynte å mumle om at i slike høve burde en dra like til kongen i København og legge saken fram for ham. Det hadde norske bønder gjort før, og de hadde aldri skjønt annet enn at kongen ville dem bare det som godt var. Han var rettvis og rimelig, men embetsmennene fulgte ikke hans gode kongevilje. De to øvrighetspersonene likte seg ikke videre godt i denne flokken av murrede bønder. Nå reiste de seg, og presten sa, «Saken skal bli meldt for øvrigheten. Kanskje dere da vil komme til å angre at dere har stelt dere slik i dag.» Dermed gikk de. Men noen dager senere fikk Hauge bud fra presten at han gjerne ville snakke med ham. Ja, Hauge møtte opp i prestegarden, og nå syntes vinden å ha snudd. Urdal var så vennlig og imøtekommende at en kunne knapt tro det var samme mannen som sist. Hauge ble benket ved bordet i storstua. Der ble det disket opp med den beste mat av alle slag, som til et storgjestebud, og de spiste middag i lag. Senere samtalte de inne på kontoret, og presten sa da at han trodde Hauge var en god og hederlig mann. Derfor ville han ikke stå imot arbeidet hans heller lenger. Men likevel, det var nok hans plikt å sende en innberetning og møte til biskopen, og det måtte han gjøre. Men Urdal var en falsk fyr. I brevet til biskopen sier han at Hauges virksomhet er noen farlige greier, og spår at den vil komme til å få de verste følger. Urdal hadde nok tenkt at han med dette skulle få knekke Hauges arbeid med en gang. Men biskopen brydde seg ikke større om skrivet hans, og det ble ikke lagt noen hindringer i veien for Hauge. Han fikk fortsette å preke og ferdes fritt omkring som før. Slik artet det første sammenstøtet med øvrigheten seg. Men det ble ikke bare med dette. En kunne tro at Hauge måtte miste motet nå, og at han ville ha funnet det klokest å gi seg til ro heime. Men det gikk nok stikk motsatt. Han var ikke lenge tilfreds bare med å ha møter i grannelaget. Fra nå av begynte han å reise. Først bar det til Fredrikstad, og derfra til Moss, Kristiania og Drammen. Siden dro han til Vestfold, gikk over bygdene der fra Holmestrand til Tønsberg. Ja, like opp til Kongsberg for han. Men han holdt også møter på heimtraktene rundt om i Østfold. På et møte i Rakkestad i 1797 var det således hele 400 mennesker og hørte på ham. Men det varte som sagt ikke lenge før han atter fikk føle hva det ville si å ha øvrigheten imot seg. Julen 1797 var han på besøk hos noen slektninger i Glemmen, ikke langt fra Fredrikstad, og der hadde han et møte tredjedagskvelden. Han talte med kraft og varme som vanlig, og folk var grepet. Noen hadde øynene festet på ham og tok mot hvert ord han sa, med spent oppmerksomhet. Andre satt med hodet bøyd. Ordet hadde rammet dem, og noen gråt. Hans var en av deres egne. Han snakket deres eget bygdemål, i motsetning til prestene som svært ofte snakket rent dansk. Han tok bilder og eksempler fra bondens eget yrke, slik at alt han sa ble levende og nært. Da han var nesten ferdig med å tale, hørtes det bjelleklang utenfor. Det hadde falt mye snø i julen og var godt sledeføre. Det var nok flere som undret seg over hvem som kom så sent, men de slapp å gruble lenge. Inn av døra kom feiermann, sognepresten i bygda, og sammen med ham en løytnant og tre soldater. Presten fulgte ikke engang simpel folkeskikk og ba god dag i stua. Han gikk tvers over gulvet, stilte seg opp like framfor Hauge, så ham barskt inn i øynene og sa, «Hva er det dere steller med her på gården? Vi taler om å forsake verdslig lyst og ugudelig atferd», svarte Hauge. «Snikksnakk», sa presten, «du vet fra før at slikt er ulovlig, og jeg skal vite å få slutt på det. Nå får du følge med, og det straks. Soldater, gjør deres plikt.» Han ga tegn til dem, og de gikk straks fram og ville gripe Hauge. «Ta det med ro», sa Hauge. «Det er ikke nødvendig å bruke vold og makt på meg. Jeg skal følge frivillig.» Og før møtefolket enda hadde fått summet seg, var både øvrighetspersonene og Hauge selv ute av døra. Og så bar det i fengsel med ham for første gang. Han ble satt inn i arresten i Fredrikstad. De rå soldatene ble selskap han fikk, og de underholdt ham med banning og stygt snakk. Men Hauge var ikke den som smøg unna og tidde når han kom sammen med slike karer. Han begynte å snakke med dem om det som fylte sinnet hans, om gleden og lykken ved å høre Gud til, selv når motgang og vansker tårnet seg opp. Da sluttet soldatene med styggpratet og begynte å lytte. En av dem ble så grepet at han brast i gråt. Men noen ble også bare mer forarget og harme. Særlig én var grov. «Holder du ikke kjeften, så skal jeg kjøre et trestykke inn gjennom gapet på deg», sa han. Ja, han truet endog med at han skulle binde ham og rundhjule ham. Just da kom arrestforvalteren til. «Hva er dette for slags språk?» ville han vite. Jo, det var denne elendige helligperen som ikke kunne la dem være i fred. «Du får få en bås for deg selv, du da», flirte forvalteren. Tok Hauge i nakken og dro ham med ut. Så ble han kastet inn i et mørkt hull, som de kalte buret. Det var kaldt der, for buret vendte mot nord, og det hadde bare åpent gitter i stedet for vindu. Frostvinden blåste inn gjennom sprinklene, og snøen fulgte med og la seg på gulvet. Men Hauge ga seg ikke over for det. Han begynte å synge en glad sang. Det var nok et annet innhold i den enn i soldatvisene som en kunne høre inne fra cellen ved siden av. Han tenkte vel kanskje ikke på at denne sangen skulle være til hjelp for andre enn ham selv nå, men det var den. En av soldatene som hadde spottet Hauge, ble etter denne dagen en av hans varmeste venner. Det varte ikke lenge før Hauge ble sluppet fri. Men straks etter ble han satt fast på nytt, denne gangen i Kristiania. Og enden på det hele ble at lensmennene i de respektive bygder skulle følge ham til nabobygda, like til han var heime i tunet. Der skulle han holde seg i ro og ikke reise ut og preke mer. Ellers ville han komme under dommen som løsgjenger.
Vi vil følge Hans Nielsen Hauge videre, der forfatteren Alfred Hauge i sin lune og velkjente fortellerstil tar oss med til hendelser og menneskemøter i bondesønnens liv. Et virke som la grunnlag for en bevegelse til velsignelse for hele Norge. Boken Hans Nielsen Hauge, Guds vandringsmann, kom ut på Nomi forlag i 1947. Den er produsert for radio av Zerubabel Forlag og innlest av Kari Margrethe Rensel Løvgren.